Eteryje laida Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams plačiajame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į amžinąją garbę Kristuje, pats jūs, trumpai pakentėjusius, ištobulins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius. Amen. Per Silvaną, ištikimą į brolį, tokiu jį laikau, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė, tvirtai jos laikykitės. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilonė ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo malonės gėdosiu per amžius. Aš viešpatie tavo malonės gėdosiu per amžius. Kartu kartoms savo burną garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta, santarvės malonė užtikrinta amžiams. Tvirta kaip dangus tavo viešpatie ištikimybė. Tavo malonės viešpatie gėdosiu per amžius. Dangus viešpatie garsina nuostabius tavo darbus. Tavo ištikimybė šventasis susirinkimas. Ir kasgi viršum debesų gyvenančiam gali prilygti, į viešpatį kas panašus tarp šventųjų. Tavo malonės viešpatie gėdosiu per amžius. Laiminga tauta, kuri tave garbinti moka džiaugsmingai, tavo veido šviesos apšviesta ji gyvena, nuolat linksmina ją tavo vardas, didžiuojas ji tavo teisybė. Tavo malonės viešpatie gėdosiu per amžius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Mes skelbėme Jėzų nukryžiuotąjį, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal šventąjį Morkų. Pabaiga. Pasirodęs vienuolikai, Jėzus tarė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant, ir jų žodžius patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo. Girdėjote viešpaties žodį. Labai mielos Marijos radijo klausytojos ir klausytojai, štai ne tik pavasaris, bet nuostabi pradžia bažnyčiai. Pats Dievo sūnus, kuris tapo žmogumi, atėjęs pas mus, ne tik užaugęs, bet paskelbęs savo gerąją naujieną ir atidavęs savo gyvybę ant kryžiaus ir prisikėlęs, atrodo lyg ir jau atliko savo žemiškąją misiją, bet šiandien kažką tai kito girdime. Jis toliau pasilieka su tais, kuriuos įsirinko savo gerojo žodžio, gerosios naujienos, nešėjais į pasaulį. Ir jis bus su jais toliau. Tai iš tiesų, ką mes švenčiame? Ar Dievo sūnus jau prapuolė iš mūsų tarpų, tapę žmogumi? Iš tiesų, viena prasme, jis sugrįžta pas savo dangišką į tėvą, su pilna savo žmogyste, kaip Dievo sūnus, ir tam tikrą prasme su savimi neša kiekvieną iš mūsų pas dangišką į tėvą. Nes mes esame jo kūno, jo bažnyčios gyvosios dalys. Žodžiu, iš vienos pusės galime sakyti, kad jau jis prapuolė iš mūsų tarpo, čia prasme, nebevaikščioja mums regimo būdu Jeruzalės gatvėmis ar šventojo žemėje, bet kur su žmonėmis nesusitinka. Bet štai mes girdėjom šios dienos evangelijos šventajam Morkui, iš tiesų jau baigiant savo evangeliją, tokius žodžius, kad apaštalai pasiūsti drauge veiki su jais ir pats viešpats. Ir todėl mes kalbame iš vienos pusės ir iš jo išėjimą, ir tada naują nuostabų jo artumą buvimą su mumis. Ir tai mums ypatingai svarbu įsidėmėti, kiek galima ryškiau, giliau savo širdyse, kad tas siuntimas nešti gerąją naujieną visai kūrinijai, kiekvienam žmogui, sesei, broliui ir pagaliau tą visą nuostabią kūriniją savotiškai sutelkti ir įpinti į dangaus karalystę mūsų užduotis. Ir štai su šia užduotimi mes vieni turbūt tikrai baimintumėmės, bet dabar nėra mums ko baimintis, nes kartu veikia viešpats. Ir va štai mes norime priimti todėl tą nuostabiausią misiją iš visų, kad mes nebūsime vieni, kad mes turėsime tą nuostabų jų artumą ir mes negalim tuos viešpaties žodžius labai taip jau lengvai priimti, tik tai perskaityti, jeigu jo įsakymas yra eiti į visą pasaulį ir skelbti evangeliją visai kūrinijai, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visas mūsų gyvenimas, visa kelionė prašosi persunkiama Kristaus gerosios naujienos tikrovė. Tai yra begaliniai turtinga veikla. Nes kiekvienas esame vis savo aplinkoje, savo padėtyje, su įvairiom galimybėm ir šiandien tais galimybės imdami į ranką, mes jaučiame, kad negalim tos tikrovės, su kuria susiduriam, palikti tik tai taip, kaip ji pas mus ateina. Mums reikia būti patiem persijėmus Kristaus gerosios naujienos tikrovę, jo evangeliją, ir tada žiūrėti, kaip mes įpinsime Kristaus žodį, Kristaus galę, jo prisikėlimų galę į tą tikrovę, kuri pas mus ateina. Begaliniai didis darbas prieš mus. Kiekvienai šeimai, kiekvienai tautai, kiekvienai šeimai, kiekvienam žmogui asmeniškai, ir tos tikrovės atskleidimas viešpačiui šiandieną te gali būti įvykdomas per tuos, kuriuos Dievas pašaukė būti. O jis mus pašaukė ne tik šiaip sau būti, jis mus pašaukė eiti meilės keliu. Tai buvo Kristaus žodžiai paskutiniais vakarieniais metu apaštalams: mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Ir ta meilė, kurią Kristus įsako mums skleisti, nešti vienas kitam, priimti ją, yra toks iššūkis, kuris nuolatos yra nauja, šviežias kiekvieną dieną. Tai žodžiu, mes iš tiesų skelbiam Kristaus gerąją naujieną. Skelbiam savo šeimuose, namuose, kai vienas kitą priimam, padrasinam, uždegam, įžiebiam naują viltį, kai kartais yra nusivylimai, nusiminimai, kartais pralaimėjimai. Štai ten visur mums reikia ateiti su tuo Kristaus kvietimu eiti meilės keliu. Jis yra nepaprastas kelias, nes jis iš tiesų visą tą tikrovę, kurią kasdien sutinkame, pakeičia. Pakeičia iš pagrindų, pakelia į tokias aukštumas. Ir štai šios dienos Evangelija sako, kad įvairių ženklai paskiau sekė apaštalus, kurie nešė Kristaus gerąją naujieną į pasaulį. O kaip su mumis? Ar gali būti tokių irgi ženklų? Taip, labai apščiai. Mums reikia būti kartais išvaryti tuos demonus tikrai, apie kuriuos Evangelija kalba. Pyktį, egoizmą, savo menkumą, ribotumą, kad mes pasiliekam tik prie savo jėgų. Mums reikalinga iš tiesų leisti tos meilės tikrovei išrauti pyktį, kerštą, neapykantą. Ir šiandien aš kviečiu jūs sesės broliai Kristuje, Švento Morkaus šventėje pasiryšti būti dabar Kristaus Evangelijos skelbėjais.
Homiliją sakė kunigas jėzuitas Gediminas Kijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien balandžio 25 dieną bažnyčia mini Šventąjį Morkų evangelistą. Šventasis Morkus vienas iš keturių evangelistų, Naujojo testamento antrosios evangelijos autorius. Evangelija pagal Morkų parašyta graikų kalba yra trumpiausia. Kaip Lukas buvo Pauliaus mokinys ir lydėjo jį kelionėse, taip Morkus buvo pirmojo apaštalo Petro mokinys. Lydėdamas jį atsidūrė Romoje ir romiečiams parašė savo evangeliją. Jo simbolis – liūtas. Stiprybės ženklas. Morkus buvo žydų kilmės ir tikriausiai buvo gimęs ne Palestinoje, pasiturinčioje šeimoje, todėl ir turėjo du vardus, kuriais jis yra ir minimas evangelijose. Lotyniškojų vardu Morkus ir žydiškojų Jonas. Labai tikėtina, kad jo motina buvo viena tų Jeruzalės Marijų, drąsiai sekusių Jėzų į Kalvariją ir vėliau savo namuose priglaudusių iš baimės drebančius mokinius. Beveik aišku, kad Morkus asmeniškai nepažinojo viešpaties. Žinių apie Mesijo gyvenimą jis gavo iš vieno patikimiausių liudininkų – Petro, kurį lydėjo misijinėse kelionėse į rytus ir Romą. Pirmajame laiške Petras Morkų vadina «mano sūnus». O senieji krikščionių hagiografai tokie kaip Papijas apibūdina jį, kaip Petro vertėja ant popieriaus surašusi būtent tai, ką šis prisiminė. Tačiau jis Jėzaus gyvenimo įvykius papasakojo ne chronologiškai, bet pagal apaštalo pamokslų temas. Būdamas ištikimas Petro vertėjas, Morkus ilgai gyveno ir su apaštalu Pauliumi, su kuriuo pirmą kartą susitiko 44 metais Jeruzalėje, kai jo dėdė Barnabas ir Paulius čia atvyko įteikti dosnios Antiochijos bendruomenės aukos. Šie abu evangelizuoti į Kiprą vykstantys misionieriai pasirinko ir Morkų. Šis būrelis išsiskyrė tada, kai Paulius sumanė vieną sunkią ir pavojingą apaštalinę kelionę pas karingas Mažosios Azijos tautas. Apaštalų darbuose pasakojama, kad tada Morkus išsiskyrė su Pauliumi ir Barnabu ir grįžo į Jeruzalę. Morkus ir Paulius dar kartą susitiko Romoje prieš pat tą dieną, kai tautų apaštalas buvo uždarytas į Mamertino kalėjimą. Pauliaus antrajame laiške Timotiejui Morkus minimas paskutinį kartą. Įkalintas apaštalas rašo: pasiimk ir atsivesk su savimi Morku, jis bus man naudingas padėjėjas. Paskui evangelisto pėdsakai dingsta. Tradicija pasakoja, kad jis pamokslavo Romoje ir Egipto Aleksandrijoje, kur jį užklupo žiaurus 68 metų Nerono persekiojimai. Yra dvi Morkaus mirties versijos. Viena teigia, jog jis mirė savo lovoje, o kita, kad Velykų diena, kuri sutapo su dievo Ozirio apio švente, buvo nukankintas. Ši antroji versija vyrauja krikščionių, jo kankinystę gausiai papildžiusioje legendinėmis ir dažniausiai žiauriomis detalėmis tradicijoje. Pasakojama, kad evangelistas ilgą kelio galą buvo grubiai tempiamas į kankinystės vietą, o paskui jį nusidriekė jo krauju suteptų akmenų virtinė. Jį nužudę budeliai pamėgino uždegti jo kūną, tačiau galinga audra užgesino ugnį ir krikščionys galėjo paimti kankinio palaikus ir pagarbiai juos palaidoti. Morkaus relikvijos buvo Aleksandrijoje, kol vieną dieną dviem Venecijos pirkliams pavyko pasitelkiant apsukrų bet rizikingą planą apgauti musulmonų muitininkus ir slapta jas išnešus nugabenti į Veneciją. Čia jos deramo poilsio atgulė ištaigingoje meno dirbinių ir lobių pilnoje bazilikoje, kurią venecijiečiai statė nuo 976 iki 1071 metų. Apie Morkaus palaikų atgabenimą į Veneciją irgi pasakojama viena venecijiečiams brangi legenda, kurią verta čia paminėti, nes ji paaiškina Venecijos Respublikos vėliavos herbe įrašytą sakinį. Pagal šią legendą Morkus į Veneciją atvyko gyvas, jį atbloškė stipri audra burlaiviui iš Egipto Aleksandrijos beplaukiant į Italiją. Sėkmingai išsilaipinus į Venecijos Respublikos mieste, jį sutiko angelas. Sveikindamas Morkų, jis tarė: ramybė tau, Morkau, mano evangeliste. Šventasis Morkus yra Albanijos, Dalmacijos, dabartinės Kroatijos ir žinoma Venecijos globėjas. Pastarosios herbe pavaizduotas sparnuotas liūtas laikas atverstą evangeliją, ant kurios ir užrašyta: ramybė tau, Morkau, mano evangeliste. Kaip evangelistas jis globoja tapytojus, kaip Švento Petro sekretorius, vertėjus, raštininkus, kanceliarijų darbuotojus, notarus. Kurpiui šventajam Antanui taisant jam sandalus ir įsidūrus yla, Morkus jį išgydė, todėl tapo basiuvių ir odininkų globėjų. Kadangi globoja stiklo dirbiniais garsia Venecija, yra stiklo putėjų, akinių ir optikos prietaisų gamintojų globėjas. Jo relikvijos buvo paslėptos pintinėje, todėl globoja pintinių pinėjus. Šventojo Morkaus pagalbos prašoma sergant niežais.
Alleluja.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę.
Tegul susirinkę tikintieji būna kupini dvasinio romumo. Tegul kiekvienas į šią šventę ateina kupinas linksmumo dvasios ir meilės kupinos valios. Tačiau Urbanas IV mirė po keleto savaičių, 1264 metų spalio mėnesio antrą dieną, nuo šio pasirašyto laiško, ir Dievo kūno šventė nebuvo įvesta visoje bažnyčioje. Tik vėliau popiežius Klemensas V įrašė šią šventę į bažnyčios liturginį kalendorių ir galutinai šventė buvo priimta vieno susirinkime 1312. Ir nuo tada įsigaliojo popiežiaus Urbono IV minėta bulė. Popiežius Jonas XXII įsakė iškilmingas švenčiausio sakramento procesijas. Popiežiaus Urbono IV pavedimu šventasis Tomas Akvinietis parengė šios šventės liturgiją –